Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата ке слушате. Расправата за интерпелации на министрите може да се очекува најрано за месец. Според експертите, потегот на опозицијата е очекуван и во функција на локалните избори. Владата усвои информација за потребата од нова стратегија за конфискација на имот. Познавачите велат дека мерката е неправедно запоставена во судската практика. Во Куманово расте бројот на повредени во сообраќајни незгоди. Причината е зголемината фреквенција на возила. Почнуваме со емисијата. Иако опозицијата во парламентот предложи интерпелација за работата на четворица министри, со оглед на пропишаните рокови, расправата за одговорноста на истите може да се очекува најрано за еден месец. Според деловникот, оној функционер за кого е поднесена интерпелацијата има право од поднесувањето на истата за 15 дена да изготви свој одговор, кој исто така ќе им биде поделен на пратениците. Експертите коментираат дека е невообичаено да се поднесуваат барања за разрешување на министри во првите 100 дена од работата на владата, а ваквите постапки им ги припишуваат исклучиво на локалните избори кои се распишани во октомври. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Иако опозицијата во парламентот предложи интерпелација за работата на тројца министри со оглед на пропишаните рокови, расправата за одговорноста на министрите за труд и социјална политика, на дворешни работи и земјоделство и шумарство, против кој е покренат тој процес, може да се очекува најрано за еден месец. Според деловникот, оној функционер за кого е поднесена интерпелација има право од поднесувањето на интерпелацијата за 15 дена да изготви свој одговор, кој исто така ќе им биде поделен на претениците.
А потоа може да биде закажана седница. Во нормален рок, обично за две недели, колку е там по деловникот, да се разгледува интерпелацијата.
Вели поранишниот председател на Собранието Стојан Андов. Тој објаснува дека поради поднесените интерпелации не се одложуваат други седници. Седниците на кои се расправа за разрешувањето траат еден ден. Експертите коментираат дека е невообичаено да се поднесуваат барања за разрешување на министри во првите 100 дена од работата на владата, а ваквите постапки им ги препишуваат исклучиво на локалните избори кои се распишани во октомври. Според нив, сушност пратениците на ВМРО-ДПМН и не бараат некоја одговорност. Туку клучно им е да ги одолговлекуваат и блокираат седниците во парламентот. Инаку до поднесувањето на интерпелациите доаѓа во ситуација кога седницата на чиј дневен ред е разрешувањето на Зврлевски е започната на почетокот на минатиот месец и се уште трае. Аналитичарите коментираат дека пратениците од ВМРО-ДПМН со нивните постапки за одолговлекување на дискусијата имаат намера по секоја цена да ги блокираат реформите.
Очигледно дека е во интерес да не се разреши актуелниот јавен обвиник. И сигурно да не им се остави можност на актуелното парламентарно мнозинство да се покаже пред граѓани. Зашто некои мерки, они кои ги превзедува во овој краток период на владење, како што беше кинувањето на екстерното тестирање. Позитивно за државата беше и постигнувањето на спогодбата со Република Бугарија. И сето тоа, да мора да помане, го доживува како удар врз нивните политики кои во изминатиот период не дава резултати.
Вели аналитичарот на Срзебери. ВМРО-ДПМН ги предлага интерпелациите затоа што се уверени дека се подпишуваат штетни договори и не се решаваат проблемите, како што е справувањето со пошарите. Особено им пречи договорот што Македонија го подпиша со Бугарија и тоа што еден од министрите не ги консултирал граѓаните и општините за стратегијата за бегалци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата на предлог на Министерството за внатрешни работи усвои информација за потребата од изготвување стратегија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот. Според досегашната пракса, досега му е конфискуван имот само на еден политичар, на Љубе Бошковски. Запленет или замрзнат имот имало и во други случаи за спорна приватизација и во случаи во кои обвинети биле лекари, поранешен градоначалник, разузнавач, но многу големи случаи останале без разрешница. Познавачите проблемот го лоцираат во тоа што оваа мерка е неправедно запоставена во судската практика. Деталите од Пелагија Младеновска.
Бројот на изречени конфискации е незначителен во однос на процесуираните случаи за прибавен имот и имот на корист со кривично дело. Владата ќе подготвува стратегија за финансиски истраги и конфискација на имот. Оваа стратегија дел од агендата на планот 369. Па затоа се задолжени Министерствата за правда и за финансии да достават номинации за членови на работната група која треба да ја изготви стратегијата. Сега е моментот државата преку институционални механизми да го врати имотот кој е украден. На тој начин ќе се врати и довербата во институциите, вели професор Беса Кадрил. Таа објаснува дека и судството има голема улога во целиот процес.
Пред се, значи, треба тие да се ослободат од политичкото влијание, за да може таа не под влијание на овие политички околности да действува и современо да има можност да ги презема одредените мерки, што во тој контекст е вклучено и конфискувањето, значи, на имотот.
Вели Кадрил. Со конфискација се одзема имот, пари, хартија од вредност, депозити, предмети кои сторителите ги стекнале со кривично дело. Ако не е можна нивна конфискација, тогаш од сторителот може да се одземе и друг имот кој одговара на вредноста на прибавениот имот со кривично дело или пак на штетата што треба да се исплати. Темата конфискација на имот стана актуелна со случаите на СЈО. Специјалната обвинителка Катица Јанева постапувањето на функцијата најави дека ќе се обиде да ги врати во државата парите за кои постои сомнение дека се украдени. СЈО побара замрзнување на имотот во случајот Транспортер во кој е обвинет битолскиот градоначалник Владимир Талески, во случајот Талер со имотот на ВМРО ДПМН, во случајот 300 за набавка на полициски возила, но судот им ги одби барањата. Единствено побарање на СЈО е замрзнат имотот на компанијата Трансмет на бизнисменот Сеат Кочан, обвинет во случајот Труст на СЈО. Академик Владо Камбовски и магистар Бобан Мисовски во заедничкото образложение за кривично-правните аспекти на конфискација на имот, меѓу другото наведува дека причините за неприменување на мерката конфискација може да се лоцираат во недоволно конзистентните законски решенија и, од друга страна, во избегнувањето на судовите да се впуштаат во постапка на утврдување на имот на корист поради слабата подготовка на дел од обвиненијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бројот на повредените во сообраќајни незгоди во Куманово е зголемен како резултат на зголемената фреквенција на возила во сообраќајот, соопштија од Кумановската болница. Во истовремено пак намален е бројот на пациентите кои бараат помош од убоди од крлежи, што според лекарите веројатно се должи на дератизацијата која беше извршена пролетва. Персоналот пак поради годишните одмори е преполовен, но со мобилноста на екипите и осовременувањето на апаратурата на Оделението за хирургија успешно се извршуваат задачите. Повеќе од прилогот на Светлана Антик-Јовчевска.
Бројот на повредите во сообраќајни незгоди во Куманово е зголемен како резултат на зголемената фреквенција во сообраќајот поради се поголемо присуство на наши сограѓани кои живеат во странство. Намален е бројот на граѓаните кои бараат помош од отстранување крлежи. Персоналот пак поради годишните одмори е преполовен, но со мобилноста на екипите и осовременување на апаратурата на Оделението за хирургија при Општата болница успешно се извршуваат задачите, вели хирургот доктор Методија Димковски.
Секогаш во летен период, поради поголема фреквенција, раздвиженост, како на локални, така и на меѓународен пат, скоро нема ден да нема сообраќајки по неколку, скоро нема ден да нема повреди по земјоделски површини кај што работат, од трактори, комбајни, од падови, од дрва, така да има доста травма. Во моментов може би 70-80% што гледаме се проблеми од повреди, а не болест.
Што се однесува до убодите од крлежи, доктор Димковски вели дека бројот е намален во однос на минатите години.
Ова година има помалку, веројатно благодарение на план за дератизација што се спроведува на ниво на општина наша и навремено се прскат зелениве површини таму мај, април, кога е период.
Доктор Димковски појаснува дека и покрај тоа што луѓето се плашат од крлежите, на нашето поднебје досега немало некои сериозни здравствени нарушувања како последица од убодите.
Релативно крлежите се, да кажем, кажам, питоми не носат заразни болести, но за секој случај ние го почитуваме правилот и пациенти ги праќаме до наше инфективно одделение кое понатаму ги советува. Обавезна е антитетанусна заштита да прими, затоа што крлежот може да внесе спориот тетанус при убот, а ако не е инфициран крлежот, нема никаков проблем да има.
Според докторот, нашето население не е едуцирано како да ги отстранува крлежите, па или веднаш бара помош од хирурзите, или пак кога некои сами ке се обидат да го отстранат, вообичаено останува некој дел од него, поради што повторно е потребна стручна помош. Одделението за хирургија при Комановската обшта болница, како што вели доктор Димковски, последните години максимално е технички технолошки опремено. На хирургија работат 14 лекари специјалисти, 5 нина се на специјализација, а доволен е бројот и на помошен персонал. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на мисијата следи преглед на дневниот печат кој го подготви колешката Горица Попова. Домашните весници и портали најмногу известуваат за собраниската расправа за разрешување на јавниот обвинител Марко Сврлевски, најавените интерпелации до неколку министри од страна на ВМРО-ДПМН, како и невообичаено високите температури за овој месец од годината.
Собранието на Република Македонија се дави во неефикасност поради игрите на пратениците од 10-те пратенички групи на ВМРО-ДПМН. Расправата за разрешување на Зврлевски продолжува в петок на слови Нова Македонија, која објаснува дека по вчерашното продолжување во кое имаше серија реплики и контрареплики од опозицијските пратеници, председателот Талат Џаферија прекина работата и продолжението го закажа за в петок. Пред тоа, како што објави истиот вестник, ВМРО-ДПМН ја блокираше собраниската говорница, откако пратеникот Милошовски излезе на говорницата, а Џафери побара од обезбедувањето да овозможи услови за работа, бидејќи, како што рече, му нема дадено збор на Милошовски. Вечер за истиот настан напиша жив ѕид на собраниската говорница во одбрана на Зврлевски. Нова Македонија информира и дека ВМРО-ДПМН е поднесе интерпелација за министерот Никола Димитров, а Слободен печат го пренесува одговорот на СДСМ. ВМРО-ДПМН е против добрососедските односи, Министерството за надворешни ја зајакнува меѓународната позиција на Македонија. ВМРО-ДПМН е останува заробена во минатото и политиките на поделби, изолација, раздори, конфликти, се додава во сообщението од СДСМ. Во другото сообщение на истата партија се вели: «Залудни се обидите на ВМРО-ДПМН е преку неосновани интерпелации да ги кочи реформите», објавува исто така Слободен печат, додавајќи го делот од објаснувањето дека интерпелацијата за министерката за труд и социјална политика Мила Царовска поради нацрт стратегијата за мигранти се поднесува за документ, еднаш веќе донесен во 2008 година. Вечер пак го објави сообщението од ВМРО-ДПМН. Со стратегијата за мигранти во опасност се доведува целокупниот безбедносен, здравствен и економски систем. Вестникот го објавува и одговорот од Царовска дека владата на ВМРО-ДПМН е барала локации за изградба на станови за бегалци уште во 2012 година. Порталот Курир МК ја објавува веста за поднесената трета интерпелација за еден министер во новата влада пред да поминат 100 дена од незиното работење за министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски поради несериозноста, неодговорноста и некомпетентноста, како што изјави пратеникот Илиоски, поради што Македонија скоро еден месец е во пламен, ја пренесува порталот изјавата на тој пратеник од ВМРО-ДПМН. Порталот Плюс Инфо го пренесува одговорот од владата до редакцијата на прашањето дали го добила писмото од извршниот директор на МРТ во која информира дека сметката на јавниот сервис била блокирана поради неплатени обврски и дека се загрозува неговото работење. Владата вели дека ќе направи се да не се загрози работењето на МРТ. Што се однесува до горештините, печатените медиуми и интернет порталите ја пренесуваат прогнозата на метеоролозите дека пеколните 40 и плюс некој степен продолжуваат со незначително заладување за време на викендот од околу 10 степени, а следната недела и ово наново повторно пекол.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.